Ierīce runas terapijai šī ierīce ir cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu vai valodu. Tā palīdz cilvēkam sazināties ar citiem. Ar ierīci var ierakstīt īsus audio ierakstus. Tie ir kā īsi paziņojumi vai frāzes. Katram ierakstam var pievienot attēlu. Tas palīdz cilvēkam labāk saprast, ko ierīce saka. Ierīce palīdz cilvēkam piedalīties ikdienas dzīvē, skolā un darbā. Ierīcē ir divi darba režīmi. Standarta režīms atskaņo vienu ziņojumu, ekspres režīms atskaņo vairākus ziņojumus pēc kārtas. Tā var atskaņot frāzes, teikumus un stāstus. Pie katra ziņojuma lodziņa ir četras mazas ledgaismiņas. Tās mirgo vai deg, kad ziņojums skan. Tas palīdz cilvēkam redzēt, kurš ziņojums atskaņojas. Ierīcē ir pieci līmeņi. Tas nozīmē, ka var saglabāt vairākas ziņojuma grupas. Ierīcē ir skaļuma poga, ar kuru var regulēt skaņu. Ja vajag, dažus līmeņus var bloķēt, lai tos nevar lietot. Ierīcē ir rokturis. To ir viegli paņemt līdzi no vienas vietas uz citu, piemēram, no mājām uz skolu. Komplektā ir CD disks. Tas ir paredzēts izdrukām. Diskā ir ap 4500 attēlu piktogramu, piemēram, attēli ar cilvēkiem, priekšmetiem, darbībām. Var arī pievienot savus attēlus vai fotogrāfijas. Piemēram, ģimenes bildes, mājas, mīļāko rotaļlietu. Tas padara ierīci personisku un ērtu lietotājam.